Ocenime u slova dnešného evanjelia, človek si povie, téma je jasná. Nuž to, čím začína reč na vrchu, blahoslavenstva nášho pána, keď tá 5., 6., 7. kapitola Matúšova, to je ten základ, to alfa, omega každého kresťana, keď chceme nasledovať nášho pána Ježiša Krista a osobitne tieto blahoslavenstva, ten základný zákon Božieho kráľovstva, ako sa Kristovi pripodobniť a spolu s ním náš život ako cestu do neba naplniť. Pravda, ak spomeniem blahoslavenstva, je to téma nie na zo pár minút, ktoré budem hovoriť, ale na niečo, kde by sme 10 dní mohli spoločne stráviť a rozoberať celú tú hĺbku a tajomstvo tohto Božieho slova. Preto si konkrétny uhol pohľadu vyberám, uhol, ktorý nám môže ponúknuť práve slovo prvého čítania. Takže prorok Sofoniáš a zároveň i tá doba a zároveň i tá konkrétna situácia, do ktorej ponúka slová, ktoré sme v prvom čítaní počuli. Je to čas pred babylonským zajatím, keď do južného judského kráľovstva po prorokoch Izaiášovi, ten tzv. Proto-Izaiáš a Amosovi, bol poslaný Sofoniáš, aby keď on bude končiť, Jeremiáš nastúpil a postupne ľud až k tomu do toho času babylonského zajatia pre Božie slovo otvoril. Je to čas, keď si povieme, no konečne. Keď Izaiáš a Amos pôsobili, tam boli králi Menaše a Amon, plní neprávosti, zloby, plní modlárstva a amorálnosti a biedy. To južné kráľovstvo to bolo rozbité, zhumpľované, pošliapané. A prichádza Jošiáš, kráľ, ktorý si povedal, mene Boha toto obnovím, proti zlu sa postavím, niečo zmením, títo ľudia spolu so mnou znova budú Tóru žiť. No a do tohto času prichádza Sofoniáš. A tak sa človek pýta, Pane Bože, ako to myslíš? Prečo pokračuje v tých slovách Izaiáša i Amosa o tom dni, teda o Božom súde, o tom Božom vstupe, o tom usvedčení z hriechu a neprávosti? Prečo spomínaš zvyšok Izraela, teda tí, ktorí sa zachránia z toho južného judského kráľovstva, keď verní Bohu zostanú a to Božie dielo naplnia a žijú? Je zaujímavé, že Sofoniáš ich inak nazýva vole, začína volať. Už to nie sú zvyšok Izraela, ale čím ďalej tým viac v svojom prorodstve v tých troch kapitolách im hovorí chudobný Izrael. To hebrejské anavím. Slovo, ktoré ponajprv znamenalo skutočne ľudí biedných, hmotne chudobných, ľudí živoriacich na okraj spoločnosti postavených. Ale postupne v tých prorodstvách sa toto slovo mení. Vyjadruje ani nie tak tú chudobu hmotnú, ale skôr postoj vnútra, postoj srdca. Stav duše. Človeka, ktorý je pokorný, ktorý je jednoduchý, ktorého vnútorným bohatstvom nie je to pozemské, na čom visím, alebo od čoho som závislý, a na prvé miesto Boha dávam. A vo viere v Boha, tom, ako sa pre Neho otváram, mu dovolím, aby vo mne a skrze mňa aj konal. No a tu sa pomaly odkrýva to prečo. Sofoniáš takto hovorí. Jednoducho, ako keby celému južnému kráľovstvu predstavil. Máte kráľa, plného ducha, ktorý to chce obnoviť, ktorý chce krajinu premeniť. Máte Boha, ktorý modré z neba vás nesie, zázrak spraví pre vás. Ale ak budete takí, akí ste, táto krajina sa nezmení. Toto sa nepremení, tá spoločnosť nebude iná. Preto to pozvanie, to volanie, preto tá výzva, tá provokácia, do akej miery sa tomu anavím podobá. Do akej miery dokážem byť vnútorne chudobný a slobodný, na prvé miesto Boha dať a dovoliť mu, aby vo mne a skrze mňa i pôsobil. My vieme, ako to dopadlo. Keď Jošiáš zomiera, ďalší dvaja králi, jeden horší než druhý, prichádzajú a na to Božie dopustenie a babylonské zajatie prichádza. Ale predsa to slovo prorocké Sofoniášovo znieje a tými dejinami starozákonnými stále kráča. Aby dozrelo, aby ľudia pochopili, že to, čo Mesiáš prinesie to Božie kráľovstvo, vtedy ľudí naplní, ak skutočne budú tým anavím. Tými ľuďmi, ktorí sú schopní sa pre Boha otvoriť a prvé miesto mu dať. Preto prvé z blahoslavenstiev, blahoslavení chudobní v duchu. Tí, ktorí sú vnútorne slobodní pre Boha. ktorí majú odvahu ho na prvé miesto postaviť, ktorí majú odvahu s hriechom zápasiť, aby týmto neboli zviazaní, ktorí nad Boha nič iné nedávajú, ktorí naozaj živému Bohu dovolia, aby nich pôsobil, aby ich viedol a snažia sa Božiu vôľu rozlíšiť a podľa tejto vôle žiť. To už nie je o vonkajšej chudobe. To je o ľuďoch, ktorí sú i hmotne vo veľkej núdzi, ale i bohatí. Ľudia jednoduchí i múdri. Ľudia krehkí i mocní. Na každom jednom z nás záleží, do akej miery sú vnútorne pre Boha slobodní. A dovolím mu, aby vo mne a skrze mňa pôsobil. Prečo? Dnešné druhé čítanie na pokračovanie kráčame prvým listom Korinťanom. Už sme po minulé nedelie uviedli, teda Pavol rieši nekonkrétnu teologickú tému v tomto liste a tie praktické problémy prvokresťanského spoločenstva v Korinte. Minulé sme začali tou prvou témou, rozkol, ktorý tam bol. No a v kontexte tejto témy Pavol spomína viaceré veci z toho, akým spôsobom predtým Korinťania vo viere žili. Jedna z vecí, o ktorej Pavol píše, je spôsob, ako to spoločenstvo bolo založené. My vieme, keď vstúpil počas druhej misijnej cesty na európsky kontinent, tak to bolo Filipi, Solún, Atény, Korint. Akým spôsobom sa mu darilo v Duchu Svetom to spoločenstvo vo Filipách, potom v Solúne založené. Plný horlivosti, naplno, tak fičal, horel pre Pána, vstúpil do Atén a veľkú výzvu prijal. Aténský areopág, mozgový trast tedajšej doby. Tu všetky dary, ktoré mi Boh dal, zúročím, tu im evanjelium predvediem, tu ich pozvem, aby v Krista uverili tí, čo niečo v tej dobe znamenali. Fiaskom to skončilo. Palinko, vypadne, inokedy si ťa vypočujem. A na to prichádza Pavol do Korintu. Ako človek tak vnútorne ubitý alebo trošku zlomený. Nie vo viere, ale sám zo seba. Či svojimi schopnosťami to dokážem naplniť. A sám o tom píše, nie tým svojím, ale len jednoduchosti v pokore. Nechá som Boha, nech skrze mňa pôsobí. Mocou kríža a sám Boh skrze svoje znamenia a to, či ma posilňoval, premenial a naplňal, ten úžasný zázrak korinského spoločenstva vytvoril. Z toho mesta veľmi amorálneho, sociálne veľmi rozbitého, väčšina otrokov a tak ďalej, tam nádherné spoločenstvo začalo vznikať. Ľudí, ktorí v Krista uverili, Boh v nich pôsobil a zároveň i to mesto premienial. A tu Pavol ponajprv svedčí o sebe. Keď som to bol ja v mene Boha niečo koná, ako to v Atenách dopadlo? Keď som sa stal tým anavím a Bohu dovolil, aby on skrze mňa konal, aké ovocie to prinieslo? A v dnešnom úrivku ich pozýva späť. Pozrite na svoje začiatky. Teraz plný pýchy rozkol máte. Vtedy, keď ste jednoduchými boli, keď ste na prvé miesto Boha dali, ľudia hriešni, zotročení, ubití, takí, onakí, vtedy ste zažili, ako Boh skrze vás koná, ako vás mení, ako vás dokáže naplniť. Takže týmto korinským spoločenstvom a tým pozvaním tej retrospektívy ich volá, aby si uvedomili, ako Boh dokáže skrze ľudí a v ľuďoch konať. Vtedy, ak mu to dovolia. Ak sa tými anavým stávajú. Ak naozaj skrze túto snahu s pomocou Božou svoje životy aj napláňajú. Ja častokrát, keď spomeniem anavým a potom blahoslavenstva, tak to tak ako možno aj podvedome spájam s tým prvým blahoslavenstvom. Blahoslavený chudobným duchu, tam je to prepojenie najjasnejšie. Ale skúsme touto optikou si ešte raz tie blahoslavenstvá prečítať. Ešte raz vnímať, že ten anavím sa nachádza v každom jednom z tých blahoslavenstiev. Blahoslavený chudobným duchu, vnútorne slobodný pre Boha, na prvé miesto Boha dávam. Blahoslavení plačúci, trpiaci pre to, čo je dobré, hľadajúce to dobré, trápení tým hriechom a neprávosťou, ktorá mňa či druhých omíňa. Blahoslavení tichí, túžiaci po Božej blízkosti, ktorí sa vedia alebo snažia oddeliť od hluku sveta od toho, čo nás šliape to dielo Božia blízkosť nášho Pána. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, tí, ktorí túžia podľa slova Boha žiť, aj napriek tomu, že je to ťažké zostať verný slovu, ktoré na základe prikázania Božiu lásku môže v nás i v druhých naplniť. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, zakúsiac, ako Boh im odpúšťa, k ním prichádza. A oni v tej jednoduchosti sa snažia spolupracovať s tou Božou láskou a Božiu lásku rozdávať. Blahoslavení čistého srdca, ktorí uverili a pochopili, akou drámou, akým problémom hriech človeka sa stáva a snažia sa byť od hriechu slobodný s ním zápasiť, aby Boh ich vnútri prebýval a aby ich napláňal. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, v tej jednoduchosti, keď Boha na prvé miesto dávam, dovolím, aby Boží pokoj ako dar Boha ma napláňal, aby skrze mňa sa potom i druhým rozdával. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorí majú v tej pokore a jednoduchosti, keď sú pre Boha otvorení a na ostatné nie naviazaní, majú odvahu vytrvať. I keď je to ťažké a chcieť, s pomocou Božou a Božej blízkosti svoj život rozvíjať. Cesta, ktorú z dnešného slova i Pán skrze cirkev nám ponúka. Vnímajúc, že i my kráčame dejinami a máme možno tie podobné problémy, ako malo Júdske kráľovstvo z tej starej dávnej doby. Ako Korinťania zažívali, keď krízu svojej viery alebo spoločenstva prežívali. To, čo sa týka nášho vnútra, našej viery, našich vzťahov, našich rodín, našej spoločnosti ako také. Boh, ktorý hovorí v Kristovi v jeho vykúpení, som pri vás a spravil som všetko to, čo spásu a vykúpenie prináša. Teraz na každom jednom z nás záleží, či mu dovolíme, aby skrze tú snahu byť tým vnútorne chudobným, slobodným v duchu, aby sme mali tú účasť na diele Boha, aby teda skrze nás a v nás spôsobil, aby skrze konkrétnych ľudí, ktorých Boh mení, aj konkrétne vzťahy a našu spoločnosť aj ozdravil. Je to cesta, ktorá nie je ľahká. Práca na sebe. Zápas s hriechom, ponáranie sa do živej viery, budovanie vzťahu voči Bohu, rozlišovanie Božej vôle, práca na čnostiach a tak ďalej. Možno, keď to slovo anavíma, dnešné blahoslavenstvo, vnímam dve také konkrétne cesty alebo pomôcky, záverom by som ešte dodal. Tá jedna je tá, že Ježiš sa identifikuje s ľuďmi, ktorí trpia na tejto zemi. On sa stal tým anavím v plnosti. Trpiaci Pán. A ak teda snaží sa mať i napriek svojim slabostiam, hriechom, nedokonalosti srdce otvorené a vidieť ľudí, ktorí či už trpia, sú núdzni, slabí, akékoľvek duchovnej, či ľudskej, či hmotnej situácii a mám odvahu sa snažiť pomôcť a niečo riešiť. Ja sa stretám s trpiacim Kristom, ktorý sa identifikuje s týmito ľuďmi. A skrze túto službu, túto pomoc, ja sám sa disponujem preto, aby som sa postupne tým anavím, tým vnútorne slobodným pre Boha a jeho dielo stával. Ak si pamätáte, keď sme na pokračovanie druhý list Korinťanom rozoberali, Pavol tam práve toto používa. Keď im píše potom po tej veľkej kríze toho spoločenstva, tá obnova viery, miesto toho, aby pekne dozreli a teraz jedeme dál a fičíme a konáme to, čo treba, tej slabosti a biede, ktorú mali, konkrétne dielo pomoci núdznym, tá zbierka Macedónii pre jeruzalemské spoločenstvo toto im ponúka. Majte odvahu konať a pomôcť a žiť pre druhých. A zakúsite, že vás Boh mení. A vám to pomáha. No a to druhé, anavím trpiaci. Častokrát vidíme tie blahoslavenstvá, to je taká meta, sorry Bože, ja na to nemám. Koľko máme našich krížov? Trápení, bied, bolesti, slabosti. Vieme si uvedomiť, že vtedy je to konkrétne blahoslavenstvo môže byť o mne. O mojom plači, o mojom utrpení, o mojom strádaní, o mojej bolesti. A práve tá schopnosť, to utrpenie, tú biedu, tú slabosť, tú bolesť otvoriť pre Ježišov kríž, spojiť s Kristovou obetou, povoliť mu, aby práve do toho bolestného, ťažkého v nás vstúpil. To je tiež jedna z tých ciest, to trpiaceho, chudobného, slabého a navím vo mne, kde sa otváram pre Boha. Aby ma menil, aby ma posvetil, aby ma naplnil. Už teda z takej či onakej strany to slovo a navím pozvrtané, je to pozvanie, ktoré skúšam ponúkať i sebe, i vám do nového týždňa. Lebo pre našu spásu a vykúpenie tohto sveta od Boha všetko bolo dané. A podobne ako Sofoniáš ľudí tej doby pozýval, na vás záleží, do akej miery sa to realitou stane. I nám dnes Boh skrze cirkev hovorí. Každý z nás, do akej miery sa pre Boha otvorí a pokročí, zakúsi to, ako Boh koná a mení a posvecuje a zároveň stane sa nástrojom tohto Božieho konania v dnešnom svete. Kráčame svetom nie sami. Žijeme pre ľudí, ktorých ľúbime, pre ktorých žijeme a ktorých okolo seba máme. I oni za to stoja. Aby ako spolupracovníci Boha sme dokázali im pomôcť a aby Boh i skrze tú našu premenu a obnovu a to pôsobenie Bože v nás, aby im pomáhal, aby ich posvetil. Amen.